Ziniet, es negribētu runāt patreiz teiksim, par reputāciju, kas ir ļoti garš, smalks, neizmērojams un delikāts jautājums, kuram ir jāpāriet ar izcili kritisku domāšanu. Līdz ar to mēs par pamatu šim te ņēmām tomēr likuma prasības, kas attiecās uz prasībām reputācijas jomā. Bet vairāk mēs skatījāmies šajā gadījumā, mums ir nepieciešams šai uzņēmumam tie trīs pamat kritēriji, kas attiecās uz darbības nepārtrauktību, kvalitātes vadību un risku pārvaldību. Un ja mēs skatāmies šajā gadījumā no šī te viedokļa, gan, teiksim, Emīls Jakrins, gan Elīna Epalta Drūle, viņi jau pirmajos piedāvātojos šajos te atbilstības kritēriju izvēlēs, ir bijuši līderos, kas arī šajā gadījumā attiecās arī uz visiem tiem atlikušajiem, teiksim, es atlikušam, bet papildus cilvēkiem, kas patreiz ir ievēlēti valdē. Viņi visu laiku ir bijuši gan atlases kompānijas, gan šo, teiksim, pēc interviju topos ar vislielāko šo te reitingu, kas būtībā izpaudās arī pēdējās kārtas intervijās, kas jau notika ar nominācijas komisiju.